kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabe gajimatat galgara keessa saalama wonekka jil kabe meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC rakade barsu saganta afan oromo amajakaba Fagov dioda radio satellite Nile Sati interneting kanin saganta kenyor do fajirtan aggefato ta kenya jallatamo akkamoltan witata fulbana kula saddet barakumala mafkura torba akkalakof Ethiopia timo fulbana saddet barakumala mafkudan kesumesan kesanarani namo danditi
Bulchota Dunya Horisanik Barumbaran Tanifi New York America Jirani United States Japan ifi Korean Kibba Waran Isanik Aban Humna Garsi Fachu fi Korea Kaba Jalati Waran Lenji Fachu Jiran. Biltum Sanagan Sora Halake to Dusantim.
Mumichi Minister Ethiopia Baile Mariam Desalen Yakasmas Presidentin Bulchisanano Oromiaf Presidentin Bulchisanano Somale Numator Bankanara Why Walitwisa Danganano Oromiaf Bulchisanano Somale Ethiopia Jiru Ipsaken Nanijiru kana odud abo da ballina ni tilebina gama biratin mo kale sa godina bale ana dawe qachen ganda adraya bakate so biyo jedam tutti woritti buin so mamen yo tikkate na monni kudaja dun sani mamejira kana rattis qopya dakamna marafo gat muro sa ganta kenyatun walin turajen dagge fato ta kenya amma ballen so dutit gar soratten sindebisa
Bulchota Dunya Hortokuma Motumota New York America Tiamet Maria Chujiran, Hori Hunen, Barumbaran Tae, Rakwa Dunya, Wana Kakarat Mariat, Huneni, Torbata Mila Meso, President in America Donald Trump, Tokuma Motumota, Humnenaga, Had Dunyanu Abdet, Taumalege, Akijecha Trumpiti, Tokuma Motumota, Mrs. Bid Bitokov Sagaltami Sadik Abuni, Akumduri Barat Hanini, Bureaucracy Case Jirachu Mal. Akka dunyaan itti rugeeffat tolchuufi jala haga gubbaat qulqulleessetini uf jajjabeessu malee jedhe. Akkana tolchuuf ammoo biyyiti cufti qabeennaafi humni waraanaalleen uf danda'aniitiin ba'oo akka namatti hin taane qooda keessa qabaachuu malanii jedhe nagaa ufii eeguufilleef. Trump karoor kanaan itti gaafatamaan guddaan tokkummaan mootummoota Antonio Guterres tana hojjachuuf baase jalqabdansaa waan jajjabaachuu malee jedhe. Guterres tokkummaa mootummoota jijjiiruuf yookaan ammoo jajjabeessuuf karoor 10 baase. Pirezidaant Trump yooyyuu hedduu tokkummaa mootummoota Ameerikaa irraa horii doolara biliyoon hedduu balleessuu jira jedhe doolara miliyoon 75 irraa kutuufi Abel Dabrujes labse. Jettiin waraan Ameerikaa Jaappaanii fi Kooriyaa kibba humna waraanuufi qaban agarsiifachuu fi naannoo Kooriyaa kaaba ka Korean Peninsula jedhan jalatti waraanuufi leenjifachuu jiran Kooriyaan laftituun Peninsulaan tuni lafa Kooriyaa lamaan jidduu jirtu. Biyyiti tunini Kooriyaa kaabaat halkaniif guyyaa misaayil dhaanaa addunyaa bultii dhoorti jedhan taana taadiyoo tanallee mataa biyyi Jaappaan irra qabde misaayil tokkofte humni qabda agarsiifachuu fi jetti waraana 10 taane. Bombii itti dhaneetiin naannoo sunin leenjifachuu jiran jeettiin waraanaa tunin leenjiirra oolan F2, F35B, F15K warra jedhanfaa misaayiliin Kooriyaan kaabaa dhiyootan tokkofte kiiloomeetirii 17,700 irratti biyyi balleessuu dandeette. Ameerikaan faate ammoo ibiddi ibiddi nyaatu misaayilaan karaatti qilleensumirratti gubaan qopheeffatteetiin yoo Kooriyaan itti tokkofte ufillee qilleensumirratti gubuuf qophaa'uu jirti. Akka ministeerri hajaala Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Ameerikaan embaasii isii kan kuubaa qabdu cufuullee hin dhumfeeti. Kuubaaf Ameerikaan duriyyuu wal dhaba bar hedduu qabanii wal dhabsuun ammoo bulchiinsa pirezidaant Obaamaatti araarseetiin Ameerikaa fi kuubaa bar 50 caalaa wal dhabuu danda'an wal dhaquu dadhaban wal taraarsee falidhaye bulchiinsi Tiraamp kaammatan hin shakka. Waan dhiyoo tana wal dhabe fide keessa tokko hojjettoota embaasii Ameerikaa kuubaa jiran hedduutti kaan waan gurrisaan duucha kaan ammoo waan rakkinni gargaraa isaanitti fidatti fayyaa isaanii irratti argame. Hojjettoota embaasii Ameerikaa akka jechaa Tillersonitti 21 waan akkana kanaan dhibame. Sun qofaa miti haqi tokko mataa bowwaafata haqi tokko furrootti keessa yaa haqi tokko ammoo mataa bobboroqa haqi tokko surriitti miidhama haqi tokko gurratti iyya haqi tokko ammoo uf wallaaleetiin wareera. Hagi tokko ammoo mana keessa dota'u waan hin beekanii iyyannaaf dhibbeessu wa keessa dhagaa tunin dhikkuuf guddaa jechuun dubbate. Lammiin embaasii Ameerikaa keessa hojjetan lammiin Ameerikaa illeen hojjettii ooti hagi tokko dhiba kana kan irratti argan Ameerikaan namisii biyyatti yaammattee wallaanachuu jirti. Kuubaan waan kana keessa akka hin jirre bulchiinsii marroo hedduu irra deddeebi'eetiin dubbate hojjettootni nagaa Ameerikaa waan kan qorachuu jiran bulchoota Ameerikaa ammoo kuubaan nagaa biyya hojjettoota embaasii eeguu maltee jechuun dubbatan. Ummati biyya Dominik naannoo Martin Kiyut obomboleetti Mariyaa jedhan itti dhufuu jirtu ofirratti eegaa baqachuuf dhibachuuf of qopheessuu jira. Lafti hunduruyyuu obomboleettii fi bubbee Irma jedhaniin guddoomidhamti. Ameerikaaf biyyitti ollaa siitaa mudhii lafaa gama kaabaa jiran ammitii isaatii obomboleettii fi bubbeen lafa baafattu bubbeen naannoo dhuftutti maqaa qabdi. Yoo tokko tokko fakkeenyaaf Mariyaa jedhan tokko tokko Lii jedhanii tokko Joos jedhani. Nama hedduutu waan akkanaatiin miidhamuu jira. Cuftii naannoo fi maqaa qabdi. Fakkeenyaaf Ameerikaa godin Filooriidaatti waan hedduu balleessite obomboleettiin sun Harvii jedhanii Moonikiin ammaan tana bubbee obomboleettii ta'uuf itti deemuu jirti tunin Mariyaan akka bulchiinsa to'annaa qilleensa Ameerikaatti sa'aatiitti kiiloomeetir 150 deemti makiinaa 150 oofan waan inni balleessuu danda'an mala muruu hin danda'an. Bubbeen tunin iddoola Liiwaard jedhanitti fuulideeffatteeti hin dabarte iddoola akka Saint Kitts Nevis Monastery jedhan faate obomboleettiitaan ofirraa eegachuutti jiran. Mani murtii waliigala Iraaqii yaada muummeen ministeera biyyi isaanii baas Haayder Al-Abaadii fudhateetiin karoora uummati kurdishii Iraaq irraa cituuf ammaaf baafatirran fudhan. Bulchiinsa Ameerikaa Iraaq gargar cituu manna adoo ISIS waliin haduu fi irratti walii galanii waliin hojjetanii akka biyyaatti waliin hojjetanii wayyaa jechuun dubbate. Mirguu fi ofiin murteeffachuu kan ammoo kurdooti sila har'a kaardii filannootiin murteeffatan. Mana murtii ammoo hagwanni cuftii qajeelteetiin seerii biyyattillee ilaalamutti akka ammatti hin taane murteesse. Muummeen ministeera Iraaqii Abaadiin kurdish cittee ba'uun tokkummaa Iraaqiitiif balaa guddaa fidaa jechuun dubbate. Naannoon kurdish ammoo cittee ba'uu ammallee hin feete. Uummati kurdish Iraaqii fi Turkiillee keessuunum jiraata. Tarkiif Iraaqiin ammoo biyya ollaa tokkooti. Waraanni ISIS Afgaanistaan keessatti humni jabeeffachaa deemuu jira. Amma deemuun deeme godin torbi keessatti nam loluu jira. Waraanni kun ganna tokko keessatti laftana akkana bal'ifateetiin loluu jira akka gabaas tokkummaa mootummootaas jechuudha. Waraanni damee ISIS kan ISK jedhan kun biyyi tana marroo hedduu lolee marroo hedduu rakkisuu jirallee. ISIS waraana biyyi hedduu keessa seera shari'aa jajjabaan biyyi bulchuuf loluutti jira. Diraamaa televizyiinii bara kan daawwattan keessaa kam guddoo jaalattan? Dhaabii badhaasa diraamaa televizyiinii Ameerikaa diraamaa barana dhaabii EMI jedhan jechuun kanami akka malee jaalatu The Hammandii jedheetiin badhaase. Badhaasi kunin nama hedduutti waan hedduutti irratti hojjate kalee Hooliwuud keessatti badhaasanii diraamaa hedduun lakkanuun badhaas kennanii fi kunin 69 oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itiyoophiyaa hiikuuf nageenya waarinsa qabu fiduudhaaf muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny ajaja dabarsanii jiru 7 kanarra. Qaamonni dhimmisaa ilaallatu hundi kanatti akka hojjetan kana milkeessuudhaaf akka hojjetan obbo Hayilemaariyaam sanbata dabre kana walgayii maanguddoota abboota amantii fi hoogganoota sablammootaa waliin geggeessan irratti dubbatan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pireezidaantiin naannoo Oromiyaaf kan naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Gabaasaa guutuuf Tigistii Gammee kunoo.
Ajajni obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabarsan. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa hedduutti ka'ee dhaabsisuu irratti fuulleffata. Humni mootummaa federaalas naannoo jeequmsi itti ka'etti argame hawaasa akka tasgabbeessu karaa waan gurguddoon naannoo san jiranis akka humna kanaan eegaman ajaja dabarsuu isaatiin miidiyaaleen biyya keessaa hangabaasan namoota lubbuu balleessuudhaaf fi miidhaa qaamaa geechisuudhaan shakkaman akka qabamanii seeratti dhiyaatan komishiniin mirga dhala namaa biyyattii keessattis dhiittaa mirgaa gahe akka qulqulleessee qoratu akkasumas miidiyaaleen. Walitti bu'iinsi kun akka hammaatu hojjechaa jiran gochaa isaaniirraa akka of eegan hoota'uu baate immoo mootummaan seera fayyadamee tarkaanfii akka fudhatus ibsa. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa hedduutti uumame hawaasa naannoo lamaanii waan bakka bu'uu miti jechuudhaan pireezidaantonni naannoo lamaanii ibsa yeroo kennanitti beeksisaniiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walitti bu'iinsa kana keessa lammiilee lubbuu dhaban hundaaf gadda nutti dhagaamu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina jedhanii hawaasni Oromoo 50,000 ol ta'u sodaa nageenyatiin qe'ee isaatirraa buqqa'uu beeksisaniiru.
Yetafanaakkaloom wadaqee tamalisoo hiyootu ndimaraa maadirag.
Uummanni qeerraa buqqee akka qabeenya isaa osoo hin tuqamiin deebi'u hojjechuun waan yeroon kennamuuf miti. Oromiyaan handhuura biyya kanaati. Sabaaf sablammoota hundatu Oromiyaa keessa jiraata. akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasi kun hundi hawaasa keenya hawaasa tokko. Kanaaf abaluu jennee waan addaan hin qoonneef hawaasi akka hin jeeqamne gaafanna. Oromoo dabalatee hawaasi naannoo keenya jiru hundi tasgabbiidhaan jireenya isaa akka itti fufu gaafanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammii kamirrattuu lammiiwwan Somaalee dabalatee rakkoo tokko akka hin geenye kutannoodhaan hojjenna.
Obbolummaan yeroo ibsa kana kennanitti hawaasni lamaan obbolaahaa waan addaan isa baasus hin jiru jedhaniiru. Naannoo daangaa Oromiyaatti fi naannoo Somaalee Itoophiyaa rakkoo jiru hiikuudhaa hojiin hojjetamaa turuu yaadachiisanii wanni hin yaadamne uumamuu isaatiin lubbuun namoota qulqulluu baduu qabeenya barbadaa'usaas ibsan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed Omar karaa isaaniitiin haala uumameen gadda guddaatu nutti dhagahame jechuudhaan haalli jiru andur barameerraa gonkumaawwan wal fakkaanne ta'uusaas dubbatan.
አሁን ግን አዲስ ነገር እየተፈጠረ ያለው መቆሙ ያለበት ከፍተኛ ሁኔታ ይብናው ግዞ ኦሮሞ ቦሆን ብቻ ምንም ሳይጠፋ
አማ ወኒ ሃራን ኡማማጅሩ አባቹ ከንቀቡ ፊ አንበላለፈኑላ ነምኒ ኦሮሞ ዋንቴ ቆፋ ጥቀሙ ይንቀቡ ሶማሌ ዋንቴ ፊስ ጥቀሙ ይንቀቡ ናኖ ዳንጋቲ ሐዋዝኒኩን ወልትቡን ዋን ሃራ ተውባቱለ መጋለተ ከሰጥቲ ካን አርጋጅሩ ዋን ሙለቴ ህምቤክነዳ kun dhaabbachuu qaba. Akka naannootti nuyi dhibbaa dhibbatti mormaa oliin osoo hin ta'in garaadhaan dhugumaan balaaleffanna. Gama Oromootiin du'uun qixxee Somaaleen du'uuti. Somaaleen du'uunis akkuma kana. Kuni uummata obbolaadha.
Akka bulchiinsattis nuyi hojjechuu hin qabnu hawaasni nageenya akka qabaatu malee akka walitti bu'uu miti kan jedhan obbo Abdiin hawaasni lamaan nuyi angoorra odoon jiraatinis wajjin jiraachaa turanii nuyis angoorra gaafa buune. Wajjin jiraachuu itti fufanii jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa barana qofa walumaagala haleellaa liyyuu poolisii yookaanis poolisii addaa naannoo Somaalee sodaachuudhaan dhalattoonni Oromoo 4,016,807 qe'ee ofii dhiisanii godaanu isaanii miidiyaatti himanis tibbuma darbe kana keessa.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itoophiyaa hiikuu irratti kan fuuleffate dhageessanii jirtu dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gama biraatiin. Dhaggeeffattoota keenya godina Baalee aanaa daawwee qaachan ganda adee raayyaa bakka teessoo biyyoo jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 15 du'uu bulchiisi godina Baaleef akkasuma immoo jiraattonni naannoo sanaa beeksisanii jiran. Arrachi bilbilee kan jiraatan naannoo sanaa lola sana keessan ture jedhu dubbatan haasofsiisnee jirra. Kanaan jalqabna.
Kalee ganama subiirra salaata irratti hin jalqabee beektanii uummata salaatanii bakka salaataa jiranii ganama subii oddoma keessatti.
Saddoon kun.
Lolli gandi irratti jalqabame ganda Oromooti ganda aadaa aadaa keessatti gandi teessoo biyyoo bakka jedhamtutti lolli kan jalqabame beekta uummata duraan wal daangashaallee ture uummata asiin dura ammoo turuu wal lolaallee ture wal lola isaaniillee hin beeknaan lolli amma ammoo turuu lola sanii miti lola naannoo Somaaleeti miti lola federaalaati lola jabaadha lola uummata gartee addaati.
Akkamitti lola addaa ta'e maaltu adda godhe meenaa ibsaa?
Wanni isa adda godhu hubni kaleessa asirratti dhufe. Horsee bulaa irratti yoo xiqqaate mataliyaasa qawwee gugurdaa gara 50-60 gahuutu dhukaafama uummata irratti hin beekne. Maatii keessatti xiqqaa guddaan waara masaraa lafaa koo irraa beektaa wal arguu dhiisan hin manne.
Kan dhukaasu kun liyyuu poolisiidha moo namootuma hidhatan moo?
Uummata liyyuu poolisiiti. ummata afaan amaaratiin gara nagori tijjiru fuulduratti jedhu kan horsiisan isaanii afaan amaaratiin itti labsu loqoota isaanii afaan amaaraati. Baay'inaan namni kenna bakka humna kabachiisaa ummataatti biyyaatti dhufe jedhee akka tokko namni gariin itti duudee akkasitti naa baay'ee gadi beeyte ammas yuuboolitiidha warra uffata barruu qabu kan hidhannoo isaa hidhannoo guddaa qabu jechuudha akka ummata duraan margaaf bishaan irratti wal loluutiin adda waan walitti kan ofnetti ummata.
Kan afaan amaaraa dubbatan kan jettan kun loltuu mootummaati moo hidhattoota gara biraadha?
Ummata achi keessan nuun lole keessaan yeroo lola jalqabdee lola ooftu. Afaan isin ittiin wal kakaaftu afaan amaaraati. Beektaa afaan amaaraatiin wadafiit maal jira afaan amaaraa amma beekeen ibsu baay'inaan garuu loqota afaan amaaraa waan dhaga'uuf afaan amaaraati. Anatti keessa jira waan ta'eef Somaaleen beeknaa Somaaleen keessa jirti nama baay'ee kan beeknu keessaa mul'ataa beekte.
Namoonni kun maal uffatan uffannaan isaanii maali yuunifoormii waraanaati moo?
Uffanni isaanii uffata tuuttaadha uffata yuuboolisii adda hin beekamaa uffata yuuboolisii sangaa uffanni isaanii waraana mootummaa uffata waraana mootummaa uffatanii jiran jechuudha uffanni walumaa galatti.
Kan afaan amaaraatiin waliin dubbatanis ta'e warri liyyuu poolisii Somaalee jechuudha.
Warri liyyuu poolisii Somaalee fi akka laalleetti itti gaalatti jiranis fakkaata warra itti gaalatti humna addaallee dabalatanii akka laalleetti.
Gama Oromootee eenyu kan lola kanatti hirmaate qotee bulaadha moo poolisiin Oromiyaa keessa jira moo hidhataan keessa jira moo eenyutu keessa jira?
Gama ummata Oromooti ummata ganda sanii minishaa gandaa ka achi keessa jiru malee namni tokko gandiitti aanuyyuu hin birmanne beektaa quban qabani.
Lolli kun yeroo ammamiitiif deeme?
Humni guddaa sa'aa saddeeti humni guddaan lolli guddaan kan jalqabe sa'aa saddeeti dhukaasi xixiqqaan akka warra dur wal beeknus ganama sibii jalqabee osoo isaan dhukaasaa jiran humni guddaan kun irraan dabalame beekanii sa'aatii saddeet irratti meeshaan gugurdaan matariyaasii fi qawwee humni isaa takkaan argin kan dhukaasi gugurdatu baname gaa dhukaasi gugurdaan baname hurriidhaan cufe beektaa ara gadhiisanii bakka waan takka namoota arguu hin dandeenye akkasuma nama saamee qaqqabamee kaan fitan jechuudha. Akkasitti bakka sa'aatii saddeet irraa qabee nama 15 namni amma du'ee.
Namoonni 15 du'aniiruudha kan isin jettan?
Namoota 15 du'e.
Namoota akkamiitti ka du'e?
Sibiiliidha warra gandaati ijoollee gandaati warra maqaa maatii isaanii keessa jiru bari ijoollee warra ganda isaanii keessa jiru nama ijoolleen qoollillee ni jirti nama guddaallee ni jira milishaallee keessa jira ijoollee fi nama guddaallee ni jira.
Milishaa gandaa namoota gurguddoo fi ijoolleetu keessa jira jettu?
Namni shanii minishaadha namni lamaan amaan guddoodha ijoolleen isa kana masakii hin jeetti nama si keessaa du'e akkas jechuudha.
Gama kaanee namni du'e jira gama warra dhukaasan jettanii gama warra dhukaasaniitti namni du'e jira?
Namni du'e hin beekamne namni akka dhukaasanii ganda seenanii ganti bakka namni ijoollee harkisaa ijoollee fuudhuu fi baqatutti godhee eegas isaan makiinaan seenanii makiinaan iddoo seenanii makiinaa patroolii qabanii makiinaa irraa nu darbatanii makiinaa baatanii makiinaa fuudhanii dabranii jechuun nama isaanii kajjiru. Waan beeknu waan lafatti argine tokkollee hin qabnu nama waarraa eegan tokkollee hin jiru.
Jiraataan ganda Daawwaa Gaachan Kabiraan immoo raayyaa waraanaa kan federaala Itiyoophiyaa arra dhufee jiraattotatti dubbachuusaa fi achi bobba'uu isaallee dubbatanii jiran kunoo.
Amma yeroo amma jirru kanatti federaalilleen makalaakaayan jechuudha dhufee magaalaan jira. Sa'aatii walakkaa duraa kammaan dhufe kun ergaa dabarseetiin uummata horsiisee bulaa akka hin ta'in beeknee jirra. Kun inni dabarseetiin tarkaanfii mootummaan wal mari'atee. Waan ta'uu qabu tokko jedha asii jenna uummata tasgabbeesseetiin akka garteetiin makalaakaa dhufe kanas akka bira dhaabbatan jedhee erga akkasii amma dabarse. Kan godina dhufeelleen.
Maal goona tarkaanfii maalii fudhannaa maal gochuu qabdu jedhe?
Amma agarree dhagaan isaan bootaalles arganii mootummaan kan hidhachiise naannoo shanii akka diina sirraa ittisee diina naannoo sarraa ittisee dha'uuf mana qumma. Mootummaa waliin jiraatu kaabiyyaa akka dha'uufi miti jedha. Si wajjin jirraa haala maraafuuf maata. Ni goonaa jedhee uummata dubbate.
Waa'ee humna achitti bobba'ee sana waan isinitti man jiraa eenyu akka ta'e?
Hin himne haa ta'u afaan isaaniirraa kan dhaga'ame maal seeta akka humna addaa tahee garteetiin nuu ifaa jiran.
Amma haala akkamiitu mul'ata naannawa keessanitti?
Amma haalli haaluma gaddan mul'ata namni kun owwaalee kan owwaalamillee ni jira haala gaddan mul'ata dhukkubbii guddan mul'ata rifannaa guddan mul'ata haa ta'u. Manguddoo fi dargaggeessi dhalataan biyyaa wanni ni jedhu kunin dhaloota keenyarraa jalqabee oomishni jiraatti lafa teenallee kenninu wanni itti waddeebiin hin jirru sabi Oromoo ka'ee nama dandasaa dhaqeen qabu nama horii isaa fuudhan qabu wakkuma isaatti dhufee ajjeesaa kun waan if kennu jedha oromoo jajjabeessaa jira.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa qaama mootummaarraas adda baafachuuf jecha mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa kan godinaa Baalee obbo Kadir Waadootti bilbillee argannee jirra. Lola kaleessaa sana nuwisuudhaan jalqaban akkana jedhu.
Ayyee akkuma jettan godina keenya keessatti ganda adde haraga zoni biko jedamu fi gare teso biyo umando sisebula yero era irak jirata sinture humni nanno somale ana goro gakatsa jedamurra ijarame tinin dufe humni liyu police jedamu umata jirata naga anjiratu nanno sanitu fi do isara bukke sudan salama lafatin humna namagana lubbu isana kadwam sisuta shome jira namonni madanistiru kana foli gala manni nanno sani akabu kawdando umnan kanta samefi rakkon kuniro ragare rotitti deddeliatin kanture tawusati godina kenya kessa anale garagara kessa anale osise bula anale sadde kessa ti rakkon kun deddeliatin kan umamatin kuresi mari garagara tin yiro mari tamus deddeliatin tayyadametin umni ijarametin de mukun ummata bula walin jirata tin kure kana jiddutti rakko kanin kan umamatin kure tawusati
lolli kale isa kun akkamitti jalqabame namatu walitti boyemo akkasumatti dufani ukasa banammo lafarratu walfalmitu kayemo akkamitti jalqabe jalqabbi isa wana dabafatan jira kales
jalqabbi isa duruma walfalmutu ture gareen teso biyo jedam kun abawarra heddu kanatti jiraata tinin ture rodeera rayi kanatti jiraatan kun ta'eetin so beekamu kanandura filatti kun keenna jechuudhaan ummata bukkisani mannitis garamana soddomi saddeeti halitti gubama ture jira kalelle ufetu umbata nagaya njirata tininjiru warana nirobu kisan jiddu kana kesa tilubu nama kandabri tau izati
jirato naka sanjira ni namota duwankana kesa afur milishota raka jira mekana mirkane fattanitu milishota nano sana tau
jirata matu milishale ta awanta ef warri hita tanis kesa jiru jirato nis kesa jira ni walitti garanam ni kuda jaa kani lubu nisa kandabri tau na kani mirkane fannis
maanguddoonni lamas keessa jiru yoolleenis keessa jiru jedhamee jira waa'ee kan adda baafattanii
sirriidha namni jiraataa ta'ee tiin jedhame walumatti nama achitti argan hunduma isaatu kaan lubbuu baasuudhaan kaan buqqisuudhaan rakkoon achitti geggeessame humna kanaan gara jabinna rakkoo hammaata ta'uu isaati wanti qulqulleeffanni qabnu
tonni jedhanii lolli geggeeffame suni kayeroo biraarraa adda namoonni afaan amaaraatiin dubbatanilee achi keessa turan kan ajaja kennan achiin goraa siin goraa jedhanii walumaa galatti baay'ee addadha humni kun humna mootummaatii dhimma kana dhaamsuuf araara buusuudhaaf dhufe jennee utuu yaadaa jirruuti kan lolli kun nurratti bu'eedha kan isaan jedhan humni kun humna poolisii naannoo somaalee qofa moo humni biraan keessa ture
minalbaas hin beeknu wannaan isaa humna leenji'ee meeshaalee meeshaa ammayyaa meeshaa gareedhaan qabatamu meeshaa dhuunfaas osoo hin taane kan qabuu fi leenjii garagaraa kan fudhatee walitti bu'iinsi kanaan dura ture manni horsiisee bulaa daangaa irratti marga irratti bishaan irratti walitti bu'anii hin araaramanii walitti bu'iinsi kana karaa adda ta'een karaa gurmaa'een humni ijaaramee uummata kana irratti meeshaa gurguddaa dhufaasuudhaan baay'ee karaa adda ta'een karaa kanaan dura ga'ee hin beekneen balaa guddaadha naannoo sanitti kan geesse kanarraa kaanee humni kun humna ijaaramee ergama biraa qabu akka ta'etti kan namoonnis kaasaa isin hin jiru nullee kan aana adda addaa irratti illee hubataa isin hin jiru humni kun lola kanaan dura horsiisee bulaan daangaa irratti dhugaa bishaan irratti walitti bu'u osoo hin taane humna ajandaa addaaf keessaa qabutu humna karaa mootummaatti ijaaramee maateriyaaliin ittiin guutuu qabateetti humna horsiisee bulaa bakka buqqisuudhaan lubbuu nama baay'ee akkanatti galaafatuu danda'e ta'uu isaati.
Humni kun humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaati ala humna biraa of keessaa qabamoo isaanuma qofa waan adda baafattan jira.
Qabaachuu danda'a humni kun yeroo tarillee lola keessatti akkuma mul'ate naannoo Rippaabilika Somaaliyaa irraa loltoonni akka keessatti hirmaatan ifatti lola naannoo Mooyyaleessatti wal geggeeffamaa ture keessatti qabatamatti kan mul'ate ta'uudha. As keessas jiraachuu danda'an karaa ijaarameen uummata nagayaa. Akkanatti lubbii isaa baasuudhaan kaan buqqisuudhaan kaan madeessuudhaan miidhaa hamaa akkanatti geggeessu kun humni muuxannoo qabuu fi ijaaramee meeshaa guutuu qabu keessatti akka jiru uummannis kaasu humna biraallee keessa jiraachuu akka danda'u shakkii kan qabnuu fi humni liyyuu poolisii kun bakka adda addaasitti karaa ijaarameen uummata keenya irratti miidhaa garagaraa geggeessaatiin kan ture ta'uu isaati.
Lolli kun akkamitti dhaabbate kaleessa?
Sa'aatii booda irraa kaaseetti. Lolli walirra ture aga galgalaatitti galgala garaa dhukanni buutti lolli gaggeeffamaatiin ture ergati haga dhumaatitti jiraattonnis humni kun humna ijaaramee meeshaa ammayyaatiin lolu ta'ullee mirga kenna lafa yeroo dheeraa irratti jiraataatiin ture qe'ee kenna gadi hin dhiifnu karaa jedhamuun falmii hamaadha waan qabaniin lolli cimatu gaggeeffamaatiin ture lolli kun aga galgalaatitti gaggeeffamee ergati dukkana irratti namni arsaa ta'e kun qabbanaa'ee addaan galuu danda'eetiin jira jechuudha.
Namoonni ajjeefaman reeffi isaanii amma awwaalame moo haala akkamiitti jiru?
Awwaalamee jira namni kudha jahan keessaa kun kan marti sani tu argame walamet ninjira kacharata e namni tokko kan argamne jira ninjira kuwan awalki sa geggefame jira
gama umna liyu polisi bulchisana no somalira bobbay jira meteo namni duwe yokan namni madaye jira
namni madaye akka ratonni mu khasa nitti sambralle namni arsata yakka jirittin khasu namon heddu waregame jira ni garu lakos exact ta e kanajechu ndende nyumane garasille namni arsata yakka jirutti jiratonni ni khasu
gama romiyati ho namonni madawan jiru kaduwani ala
e namotin madayanin jiru ni namni afuri kan madayani gara hospital ginni refer jira mali singe famnis kan jiran tawda
kana bodo gama motummati arramaltu goda majira motummana norra sa taw motumma federalarra wan goda majira hala mo umame lubuna mada bame kana lalchise arratar kanfin fudata mai maltijira
tarkanfin fudata mai gama motummatin yaw sadarka anatittis sadarka goduna atittis kamni kara gurmayen to kofa umata tasgabesu namota arsa kan kana sirle awalke sa ka rawatam gotasu umata tasgabesu dan fundiratis motumman kallatti kaye umman kunna kamitti jiru isa geggeessachu danda'a waan jedhamu hojii tasgabbeessuutii fi hojii uummata wajjin marii garaagaraa geggeessuu kan itti deemamaa hin ture ta'uu isaati.
Humni federaalaa dhufee naannoo sana buufatee jiraadha kan jedhamu har'a gara guyyaa uummata naannoottis dubbatee jiraadha kan jedhamu waa'ee kana quba qabdu.
Humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa jidduu qubatee jira. Nageenyi jidduu lamaanitti akka bu'uu danda'uu fi walitti bu'iinsi akkasii akkan uumamneef humni raayyaan ittisa biyyaa ergama guddaa fudhatee. Jidduu sanitti uummata tasgabbeessuudhaaf uummannis naannoo qe'ee isaarraa akka hin buqqaane rakkoon kanaa olii akka hin uumamneef ergama guddaa fudhateetiin jidduu sanitti waan hojjechuu qabu akka qaama mootummaatti hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati.
Itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenya waa'ee walitti bu'iinsa kanaa aangoota mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa irra adda baafachuuf jecha deddeebisne bilbileyyuu agammaatti kan nuuf deebise hin jiru. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Dhaggeeffatoota keenya amma sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaasaa jirra. Amma wallee kanaan gara xumuraatti deemna. Gama koon nagaatti isiniin jedha. Wallee sanatti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Bikaba afane babusa intal gore kabat khali jabis
rabbi osaruri sarur
ene
amma kele
amma
laddo
amma
hore
amma
laddo
amma
kermore
amma
alappa
amma
afrappa
amma
aluki
amma
afrani
amma
aluku
amma
ruvalla
sugalla
suga
rabbika
ya hanole
Ya hasole
wan kabuna bate
ya hasole